Про що вони думають? Що наспівують у ванні зранку? Які вони – люди з Олімпу? Політичного, бізнесового, мистецького. Дізнайся про це тут і зараз у спільному проєкті «Радіо Свобода» та «Нашого радіо» в ток-шоу «Звуки життя. Дієва особа».
Вечір добрий. Я нагадаю, дійсно, ви слухаєте спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Нашого радіо. Дієва особа». Як завжди, по суботах в ефірі тут я, Роман Скрипін, і гість в студії, якого ми називаємо «Дієва особа». Телефон у Києві 569-9394, а щодо гостя, я скажу, що сьогодні це Олена Лукаш. Добрий вечір.
Здравствуйте.
Така погода за вікном, і ви перервали, очевидно, свій сімейний день для того, щоб прийти в ефір, так?
Не могла себе отказать в удовольствии снова пообщаться с нашим уважаемым слушателем и вами, Роман.
Ну, зі мною ви вперше спілкуєтеся, якщо я не помиляюся. Ми з вами ніколи не зустрічалися ніде, не спілкувалися в ефірі, хоча я за вами уважно стежив, що від 2004 року, коли ви представляли інтереси Віктора Януковича у Верховному суді.
Мені приємно ваше внимання.
Так, ну а як же ж по-іншому? Слухачам нагадую, 569-9394 для того, щоб ставити питання нашій гості або висловлювати свою точку зору. Ну, а зараз послухаємо її прекрасну біографію.
Народний депутат від партії регіонів Олена Лукаш народилася в місті Рибниця в Молдові. У 2000 році закінчила Академію праці та соціальних відносин Федерації профспілок України за спеціальністю правознавство. Отримала кваліфікацію юрист. 2000 по 2003 працювала спочатку юристом, а потім директором товариства з обмеженою відповідальністю агентство іменем закону. У 2001 році Олена Лукаш отримала свідоцтво на право заняття адвокатською діяльністю. З березня 2004 по червень 2005 працювала старшим викладачем Української академії зовнішньої торгівлі. В червні-листопаді 2005-го була юристом товариства з обмеженою відповідальністю юридичне агентство «Лібера». З листопада 2006-го по листопад 2007-го першим заступником міністра Кабінету міністрів Анатолія Толстоухова, начальник управління правового забезпечення секретаріату Кабміну. З 2005-го року Олена Лукаш – член правління Всеукраїнської громадської організації «Союз молоді регіонів України», член Ради виконкому Союзу юристів України та член Союзу адвокатів України. З 2008 року обрана заступником голови партії регіонів. Має звання державного службовця третього рангу.
Отже, нагадаю, ви слухаєте спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Нашого радіо». Називається «Дієва особа». Олена Лукаш сьогодні наша дієва особа. Є про що в неї розпитати, хоча, я не знаю, чи юристи вони емоційні люди, пані Лукаш, скажіть. Тому що, дивлячись на вас, ви як залізна леді від юриспруденції або залізна леді партії регіонів. Десь таке враження складається.
Думаю, ошибочное впечатление. Работа есть работа, досуг есть досуг, поэтому мы разные на работе и дома.
Зрозуміло. Ну, зрештою, ви 19 січня 2009 року народили дитину, дівчинку. Правильно?
Правильно.
Не помиляюся. І хотілося б знати, як назвали, тому що я от перед ефіром шукав і не знайшов.
Марія Григорівна Ілляшова.
Угу. Марія Григорівна Ілляшова. Прекрасно, тому що там було написано, що Христинка, там ще якось. Як мала?
Прекрасно, благодарю вас.
Тому що ми сьогодні ж не будемо говорити лише про політику. Це така програма, де можна говорити і про політику, і про юриспруденцію, власне, і про ваше життя.
Тоді вибирайте особливо тему.
Яка що ж тема? Я питаю, як мала, як ви, чим живете зараз, окрім політики і окрім мітингів, куди ви приходите, потім табло і твішає фотографії, що партія регіонів прийшла, одягнувшись як не на мітинг, а як на світську вечірку. Чим живете?
Чим живу?
Да.
Роботою, надіждою і личною життям, звісно, своїм дитином.
Ну, особисте життя, я так зрозумів, що це тепер не таємниця, хто ваш чоловік та Ілляшов, це депутат від партії регіонів, тому що свого часу це журналісти намагалися дізнатися. Ви
сказали? Ні, Роман, ми просто з мужем придержуємося того принципу, що лична життя, вона тому лична, що не общественна.
Я з вами згоден, абсолютно.
І що стосується нашої публічної діяльності, то вона совершенно відкрита. Всі наші законопроекти, виступлення, вони є. А що стосується личної, то, як і будь-який чоловік, ми хочемо такого свого маленького суверенітету домашнього, щоб ніхто на нього не посягав.
Не буду я на нього посягати.
Благодарю вас.
Просто запитатися, як там складається.
Любопитство не порок. Ви ж журналіст.
Ну, знаєте, якщо я не запитаю, то про це напише там жовта преса і напише набагато гірше. Ліпше самі розповісти, правда, ніж хтось буде за вами там полювати, а потім буде друкувати фотографії, які вам можуть бути неприємні. Там десь вас підкараулювати і потім теж робити це публічно. Тому я запитую все.
Ну, ви знаєте, навіть в рішенні Європейського суду по правам чоловіка журналісти названі сторожевими собаками. Правда, сторожевими собаками демократії. Тому будь-який публічний чоловік має бути готов до критики, к резкой критике, к, наверное, не самым удачным ракурсам. Бывает это очень больно, бывает это крайне неприятно, но, тем не менее, я, как и, наверное, мои коллеги, к этому готова.
Скажите, что для вас изменилось с 2004 года? У світосприйнятті в першу чергу. Я не запитую там в кар'єрі, тому що ми кар'єру вашу тільки що прослухали. А, може, якісь уявлення помінялися, якісь позиції?
Ні, я сознательно зробила свій вибір в 2004 году. Вибір свій я не міняла. І зараз, в преддверії тих же волнующих событий для мене, в преддверії президентської кампанії, я цель вижу в себе, уверена, к бою готова, поэтому в моей жизни...
К бою? Таке враження, що знову бій буде.
А ви думаєте, ці вибори пройдуть спокійно?
Ну, знаєте, я недаремно запитував, що для вас помінялося, або, можливо, сприйняття помінялося, тому що Україна живе трошки в інших умовах, насправді.
Безусловно.
І тут уже є якась конкуренція, правда? Досить широка конкуренція. Ви, очевидно, постійний є учасник телевізійних ефірів. Там, де є постійний діалог поміж владою, опозицією, проміж політичними конкурентами, політичними опонентами. А в 2004-му цього практично не було. Тому я запитую, що для вас помінялося? Бій може бути зовсім іншим. Розумієте, умови змінилися.
Ви знаєте, свобода, в тому числі свобода слова, для мене це не ціль, а інструмент.
Угу.
И для меня это очень важно. Вот когда люди просто не подготовлены к эфиру, не владеют информацией, манипулируют и злоупотребляют фактами, это не свобода слова.
Это вы про кого зараз говорите?
Это я так вообще...
Про журналистов?
Я думаю, что радиослушатели меня понимают.
Я думаю,
что коллективная безответственность — это не демократия. И манипулирование и фактами, и нашими эмоциями — это не журналистика, а не свобода слова.
А, поэтому для вы меня, про журналистов говорили сейчас.
Поэтому для меня... Важным, в моем понимании важным является что? Свобода, в том числе свобода слова, это инструмент.
Я з вами згоден. Це не може бути самоціль, тому що цим треба вміти користуватися. І тому я запитую, що ви маєте на увазі? Тобто погану роботу журналістів, так тут я з двома руками погоджуся з вами, що журналісти якось...
Ну і хватить так грустно.
По-іншому протрактували свободу слова і виявилося, що... Можно говорить все, что завгодно.
Но вы знаете, если новости некоторых наших каналов напоминают кладбищенские хроники, и начинается с того, что у папа была собака, и он ее укусил, там кто-то где-то взорвал, тот, кто-то кого-то украл, убил, то такое ощущение, что в стране не происходит ничего хорошего в принципе.
Ну, а что вы пропонуете? Заборонить этому каналу вести мовлення?
Нет, конечно. Я просто знаю, что меня понимают и радиослушатели, и телезрители, и им бы хотелось более светлых и приятных новостей. А у нас или тщетные надежды, которые дает правительство, или хроники убийств, самоубийств и покушений на убийство.
Ну,
вот
я,
и все.
Я додам до загальної картини. У нас є ще новини з розряду «Хто що сказав». Або хто як прореагував. Ну, от відкрити стрічку новин, та? Інформаційного агентства будь-якого, яке вам більше подобається, то там Ющенко прокоментував там Тимошенко. Тимошенко прокоментувала Ющенка, Янукович заявив, а Симоненко додав, а Литвин сказав, що він всіх зараз розведе руками. Та?
А хотілося б бачити більше аналітики. От лично мені все понятно і дуже важливо знати, хто як відреагував на таку ситуацію з політиків, правда? Но хотілося б мені лично, в тому числі від журналіста, бачити більше прогноз, аналіз, синтез.
Так, а я хотів би від політиків бачити більше конкретики, тому що, вибачте, в мене вже така натура, коли я людей розпитую, я не хочу чути... просто демагогію.
У нас... Ну, давайте попытайтесь задать конкретный зараз. Вопрос. Сейчас зараз. Же мы говорим в общем, правда?
Та, звичайно.
Пристреливаемся, давайте попробуем.
Та
ничего
я не пристрелююся, слухайте. Я вас не бачу.
Ви хотите конкретики?
Опонента. Давайте я попробуем. Хочу вас розкрити. Для того, щоб ми побачили, можливо, якусь іншу пані Лукаш, розумієте?
Ну, знаете, очень тяжело, наверное, при помощи радиоэфира что-то увидеть, но мы постараемся.
Ну, побачити можна завдяки вашим словам.
80% інформації люди воспринимают, ви знаєте, глазами.
На жаль, ми вас не можемо зараз показати. Ми в ефірі нашого радіо. Телефон 569-9394. Якщо хтось хоче поставити питання нашій дівій особі Олені Лукаш, вона народний депутат від партії регіонів. Дивіться, я до якої конкретики? Коли от зараз відбуваються словесні баталії політиків стосовно того, що в країні криза, треба виходити з кризи і так далі. І незалежно від політичної орієнтації ставиш політику питання, в який спосіб вийти з кризи? Якщо ви маєте якісь конкретні речі, які можна озвучити, і конкретні важелі впливу для реалізації цих речей, то назвіть їх. Ось дуже все просто.
единственными рычагами для реализации подобных целей может быть руководство исполнительной властью. Именно власть сегодня отвечает за создание антикризисной программы, изменений в бюджет и их реализации.
Мы как оппозиция
можем предлагать альтернативные проекты и видение выхода из кризиса. Я хочу вам передать список 29 законопроектов с их названиями и номерами, чтобы вы поняли, что мы достаточно детально работаем над созданием своей антикризисной программы. Все они зарегистрированы, начиная с октября месяца, и из них только два рассмотрены и проголосованы парламентом. Это кроме решений оппозиционного правительства, которые мы готовим в виде своих там, консультаций, пожеланий еженедельно. К сожалению, власть на них не реагирует. И, к сожалению, даже на следующей неделе ожидать нам каких-то изменений не приходится. Почитай. У меня есть распорядок заседания Верховной Рады Украины на 14-17 апреля. И единственное, что нам предлагается, это услышать проект постановления про программу деятельности Кабинета министров. Все остальные законы... И на этом точка. К программе я вернусь, если вам это будет интересно. Да. На этом точка.
Давайте,
дальше нам предлагают
Лука,
послушать.
Пані Лука, щоб не зауваження, послухайте. Да. Давайте, що не тільки мені цікаво, щоб це було цікаво і слухачам, бо ви дійсно не... Ну, ви юрист. Я бачу, що ви просто говорите такими речами, які, можливо, у вашій професії вони сприймаються нормально, а так для погляду з боку виходить, що надто сухо. Знаєте, або якось продовжуйте.
Ви знаєте... Наверное, мы сейчас говорим о таких вещах, где эмоции неуместны.
Ну, то,
когда речь идет о 3 миллионах безработных...
Как бы был Нестор Шуфрич, он бы уже эмоционально дуже багато сказал.
Давайте так.
Або пані Герман.
Я обожаю Нестора Шуфрича. И мы просто по-разному с ним подходим к одному и тому же вопросу. Он более эмоционально, я, может, наверное, более сухо. Он вчера передал решение оппозиционного правительства и наши законопроекты в виде двух огромных коробок синего цвета с белыми ленточками членам власти, членам коалиции, чтобы они такие их увидели и не говорили о том, что их нет. Сегодня я вам передаю просто листик. Угу. Я могла вам тоже принести торт, в котором бы было 8 розочек и одна антикризисная программа. На самом деле, сути вещей, сути нашей работы, это не меняет. Мы же не шоумены, мы народные депутаты. И я вам передаю тот перечень, который, по нашему мнению, является мерами по преодолению кризиса. И я вам могу передать другой. Правительство считает, что основными вопросами, которые мы должны рассмотреть на следующей неделе, являются вопросы Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, объединения Массандра. Это очень важно, конечно, по виноделию, но я думаю, что лучше по антикризисной программе мы поговорили. По захисту людини від впливу іонізуючого випромінювання, по гральному бізнесу і так далі. Вот вся антикризисна програма. О чому ми говоримо? Якщо антикризисна програма заключається в тому, що повисить акцизи на табак, и изделия из него, на водку и спирты, и вот на пиво, и вот эта антикризисная программа, то, извините, мы с ней не согласны. Сухо это звучит или эмоционально, мы предлагаем свою встречную. И мы вынуждены будем реагировать на вот эту повестку дня, предложенную нам властью.
Ну, вы же сами вымогали от партии регионов, когда организовывали акции протесту, что до 14 квітня Янукович сказал, даємо час для того, чтобы дали... Ну, уряд Тимошенко.
Программу, да. Вы знаете, мы действительно требовали антикризисную программу, а не 80 страниц бумаги, которая стерпит все и не покраснеет.
А у вас есть она?
Конечно. Я хотела бы ее коротко прокомментировать. Вы себе представить не можете,
но
это программа «Украинский прорыв».
А, вот это уряд.
Да, они даже... Правительство даже поленилось внести новую антикризисную программу. Оно внесло изменения в название и в пару разделов. И вот я вам могу показать карточку законопроекта, где написано, что это программа «Украинский прорыв». И внесенная на замену, то есть не новый законопроект, а на замену также программа деятельности правительства. Я представляю партию регионов. И я могу считаться необъективной и заангажированной по отношению к правительству Тимошенко. Я хочу вам прочитать только несколько разделов из выводов специальных управлений Верховной Рады Украины по поводу этой программы от людей, госчиновников, которые не зависят ни от политиков, ни от кого, а работают просто в Верховной Раде, тем более в Верховной Раде, где большинство и коалиция явно не у партии регионов. Послушайте выводы на эту программу. Що це намагання забезпечити чітку побудову документу, І до негативних рис цієї програми можна віднести надто загальний характер багатьох висловлювань, відсутність кількісних параметрів, очікуваних результатів, що унеможливлює контроль за виконанням програми, відсутність оцінок ризику внутрішнього та зовнішнього характеру, що програма не містить конкретних цілісних та системних заходів щодо їх розвитку на найближчу перспективу, хоча саме від того, як будуть розвиватися певні напрямки, там залежить тривалість оздоровлення національної економіки та вихід її з кризи. Здесь этих замечаний, ну, целый том, и, честно говоря, вот читаешь,
Лукаш,
вот читаешь, и просто стыдно. Ну, например...
На эти речи. Я
ну,
может, вас
хорошо,
дивую.
Роман, вот давайте я вас удивлю.
Я
вы знаете, какой важный
читал,
антикризовый захід?
Я вот. Читал «Украинский прорыв», это реферат.
Нет, это не реферат, ну, а это калька с коалиционного соглашения. Так вот, теперь она называется
там
антикризисная
действительно,
программа,
там действительно
вы не представляете.
Там действительно немає конкрет.
Роман, можно несколько конкретных...
Там
а есть, уже появилось. Вот, например, важливый антикризовый захід. Забезпечення малозабезпечених сімей іграшками. Это очень важно. Но при чому здесь антикризисна програма? Дальше. Это розділ 5. Дальше. Розроблення проєкту загальнодержавної національно-культурної програми дослідження Голодомору 32-33 років в Україні та увічнення пам'яті його жертв. Это самое главное, что нужно взять в антикризисной программе. Дальше. Забезпечення подальшої євроатлантичної інтеграції. Ну і дальше про НАТО. И вот эта вся программа, вот эта программа, которую они даже поленились внести под новым номером, а внесли какой-то законопроект на замену. Вот это нам предлагается в повестку дня проголосовать, и вот это называется антикризисная программа нашей страны. Вы знаете, вот это, по словам премьера, даст надежду людям на том, что что-то улучшится. Надежда – хороший завтрак, но очень плохой ужин. И поэтому, честно говоря, возможно, мой тон более суховатый, чем мне бы хотелось, потому что я тоже живу в этой стране, и на сегодня этот прорыв, я не знаю, где прорвало.
Слушайте, я ж не представляю політичну силу БЮТ. Якби у вас тут сидів опонент або опонентка з БЮТ, хоча користі від цього я вам можу гарантувати, не було б жодної. Тому що ми ці баталії чули, і ми знаємо кальковані фактично партійні меседжі, які озвучуються в ефірі.
Знаєте, який самий плохий путь, от мені кажеться, от серед політичних сил наших. Самий плохий путь – це путь, який не избран, путь, якого немає. Це бездействие. І от ми на сьогодні, нам, в принципі, навіть по большому счету, невозможно обвинить власть в действиях, тому що вона бездействує. Вона як пожарник бігає від костра к костру, від пожара к пожару, і його тушить. От і все.
Ну, єдине, в чому була антикризова діяльність уряду, давайте так от визнаємо, це намагання знайти зовнішні кошти для запозичень. Причому будь-де. Це Міжнародний валютний фонд, Японія, Росія, Європейський Союз тощо.
Ну, це метод Шарікова, отнять і поділіть. Понимаєте, це не системна комплексна...
Ну, це є, правда?
Отака, да, безусловно.
Антикризова діяльність.
Безусловно.
А антикризова діяльність, насправді, вона... Якщо перенести на дуже спрощену систему або схему, то якби у вас там була криза в родині, та якась фінансова, і кожен собі дає раду в чому. Тобто, якщо немає грошей, де заробити, люди починають шукати іншу роботу. Ось це є антикризова програма кожної родини.
Вот очень правильно. Мені хотілося б тут вмішатися, і я вважаю, що дійсно потрібно шукати нову роботу нашому правительству. І це головна антикризисна міра. І ми дійсно так вважаємо, що головна антикризисна міра в нашій країні – це не стояти на колінах і просити гроші у інших країн, а замінити правительство.
Ну добре, поміняється уряд, можливо, а можливо не поміняється. Я просто хотів вас запитати докладніше про антикризову програму Партії регіонів, яка є величезною таємницею до останнього дня.
Ну, вона у вас в руках частично навіть.
Ви почали говорити про ці ось закони, які зареєстровані. Різна інтерпретація того, що є у Партії регіонів, чого немає. Ми з вами розмову стосовно цього конкретніше і докладніше продовжимо після невеличкої паузи, оскільки нам настав час перерватися на рекламу. А для слухачів, нагадаю, ви слухаєте спільний проєкт «Радіо Свобода» і нашого радіо «Дієва особа». Олена Лукаш у нас сьогодні в гостях. І телефон у київській студії 569-9394.
Про що вони думають? Що наспівують у ванні зранку? Які вони – люди з Олімпу? Політичного, бізнесового, мистецького. Дізнайся про це тут і зараз у спільному проєкті «Радіо Свобода» та нашого радіо в ток-шоу «Звуки життя. Дієва особа».
Так, дійсно, це програма «Дієва особа», спільний проект нашого радіо і Радіо Свобода. Я Роман Скрипін. Нагадаю, у нас сьогодні дієва особа Олена Лукаш, народний депутат від партії регіонів. Вона юрист, і мені, як журналісту, нелегко говорити з юристом, оскільки, очевидно, ми по-різному, у нас різне мислення, та, і ми по-різному взагалі розставляємо пріоритети. Хоча я хотів би про антикризову програму зараз докладніше розпитати. Ви сказали в попередній частині, тобто завершили свою думку, що уряду треба міняти роботу або звільнятися, та? Або шукати іншу роботу, ось так от.
Да, ми вважаємо, що це найголовніша антикризисна міра. Що стосується різниці восприяття, мені кажеться, її нет, хто ясно мислить, ясно излагает. Я, наприклад, вас прекрасно розумію.
Та чудово. Я, знаєте, я людина більш, можливо, емоційна, тому такі зауваження роблю. Тут нічого особистого немає, тим більше не стосується це зовсім політики, чесно кажучи. Я подивився оці ось законопроекти, які партія регіону вважає антикризовою програмою, але самої програми я не бачив насправді. Тобто я бачив програму, яка в вигляді реферата є на сайті партії регіонів, так само, як і «Український прорив». Він не містить конкретних кроків, просто не містить. От законопроекти, так, вони дійсно виглядають як антикризові, певні заходи. Тут йдеться про зменшення кризових моментів, мінімізація впливу наслідків. Мінімізація.
Если коротко, вот давайте по программе. Я вам попытаюсь объяснить, что если вы представляете себе антикризисную программу как некий хорошо составленный в повествовательном стиле прошитый там документ, то это не совсем так. Нет, для того, чтобы она наполнилась конкретным содержанием, она должна стать законопроектами. Законопроектами с цифрами, с датами, с определением ответственных. И тогда это будет конкретика, а не разделы, которые мы видим в программе уряда, которые там называются «стабильность», «розвиток» и «счастье в мире». Так оно не получится, понимаете, вот это всеобщее счастье. Почему я им дала конкретные законопроекты? Вы же просили конкретики.
Так, я же
что касается коротко нашей антикризисной программы, то вот я вам коротко вот и скажу, что главное, мы считаем, что нужно решить проблему занятости на основании стабилизации и оживления реального сектора экономики. Для этого необходимо запустить производство, предоставить ему дешевые финансовые ресурсы через механизм одешевления кредитов и прямой государственной поддержки отраслей. Доступные кредитные ресурсы – это один из ключевых моментов антикризисной политики, которая у нас есть. И вот в оживлении реального сектора экономики, как объясняют мне наши лучшие специалисты по экономике, мне правоведу, и даст необходимые результаты для преодоления кризиса. Сегодня наша экономика уничтожается. У нас сейчас есть правительство импортеров, которое сначала разрешит ввести там несколько тысяч, 350 тысяч тонн сахарного тростника. Потом останавливается несколько заводов украинских сахарных. Потом идет 100 тысяч безработных на этих заводах. А потом партия регионов и ее регионы обвиняются в том, что мы множим безработицу. Вот как оно в принципе работает. Вот такой простой, незамысловатый механизм. Государство полностью самоустранилось от решения проблем в реальном секторе экономики. Херсон. Все видели этих несчастных людей, да, которые уже начали захватывать свой собственный завод. Почему государство не предоставляет программу поддержки производителей сельскохозяйственной техники? Такую, как делало наше правительство, правительство Януковича. Прекратились эти программы, повезли дешевый импорт, люди пошли на улицу. Таким образом, у нас уже 3 миллиона безработных. Это о конкретике. И это процесс, который находится сейчас в полной динамике. Неизвестно, что будет дальше. Вот это конкретно цифра.
Дивіться, Юлія Тимошенко вчора відвідала Дніпропетровськ, де заявила про те, що треба запустити супутник зв'язку. Тобто придумала роботу цілому заводу.
Я прекрасно розумію.
Ні, я зараз хотів уточнити. Знаете, я теж прекрасно розумію, про що ви говорите. Але якщо ви говорите про дешеві фінансові ресурси, що є ключовим у вашому пасажі, та про створення робочих місць, то де їх брати? Дешеві фінансові ресурси.
Для этого нужно, чтобы заработала украинская экономика.
Не-не-не, пані Лукаш, ви правильно говорите. Без ресурсів фінансових реальний сектор не працюватиме, без кредитування. Ви сказали, потрібні дешеві фінансові ресурси. У мене просте питання. Воно ключове, насправді, в цьому ланцюжку, що приводить до створення робочих місць. Про робочі місця говорить уряд, говорить президент, ви говорите як опозиція. Зрештою, ви самі намалювали цю схему, як це зробити. Про залучення дешевих фінансових ресурсів для підтримки підприємництва, виробництва і так далі. Де взяти дешеві фінансові ресурси, якщо в світі ніхто нікому нічого не позичає, окрім МВФ?
Якщо ви маєте в виду кредит МВФ, то я вам скажу, проблема з залученням зв'язана з нестабільністю влади.
Ні-ні, де взяти дешеві фінансові ресурси. От уявімо, що Янукович став прем'єром завтра і починає виконувати антикризову програму. І стикається з проблемою залучення дешевих фінансових ресурсів. Де він їх візьме?
У Віктора Януковича достатньо прекрасних консультантів-економістів, які розробили і вже мають економічну програму, програму виходу із кризису, і вони знайдуть і ресурси, і способи, і методи. Тому що я вам хочу сказати, що желання – це тисяча можливостей. Я не являю спеціалістом в економічній отраслі, як і ви. І наш зараз спор, він в нікуди.
У нас
зараз, якщо слухають економісти, вони дуже удивляються. Тому тут головне тільки одне. Головна антикризисна міра – это отстранение правительства.
Ну, знаєте, тут уже не я майстер перекручення, ви. Хто дивується? Є логічний ланцюжок. Якщо мені потрібно побудувати коровник, я фермер, та? Уявімо собі, то мені треба залучити для цього робочу силу, знайти ресурси для будівлі. Якщо я багатий, я сам профінансую будівництво коровника. Якщо я цього не можу зробити, мені потрібно залучити фінансові ресурси. Те саме і уряд. Де взяти фінансові ресурси? Не позичати в МВФ чи позичати в МВФ? Де звернути? Ну, Тимошенко нібито шукає ресурси. Хіба для чого? Для мене це загадка.
Вопрос в тому, що не ми з вами повинні відповідати на цей вопрос.
А люди тепер більше розбираються в економіці. Звісно,
люди вже скоро будуть самі вчитися писати зміни в законопроект о бюджеті. Коли нам говорить правительство, візьміть і напишіть ці зміни. Ми, безусловно, пропозиції свої внесемо, вони готові. Але суб'єкт внесення змінень это правительство, и у него полная информация. Поэтому от того, как мы с вами будем гадать, где взять эти ресурсы, или что будут думать люди, на самом деле лучше не станет.
Нет, так, пані Лукаш, я ще раз звертаю вашу увагу, що ви говорите, треба залучити фінансові ресурси, тобто це в антикризовій програмі. І от ключове питання, де їх взяти? Треба – це прекрасне слово, треба. А ми говоримо, ось є джерело фінансових ресурсів, ми його візьмемо, і воно допоможе вийти з кризи. Партія регіонів цього не робить, не говорить. Реально. Як і не готова зробити це будь-яка політична сила. Розумієте?
А давайте попробуємо.
Та я ж якраз журналіст, я хочу почути конкретику від усіх, замість того, що треба збільшити кількість робочих місць. О, гасло прекрасне. Ющенко йшов з ним куди? У владу. Скільки там він обіцяв?
5 мільйонів.
5 мільйонів. Де вони? В який спосіб він збирався створити робочі місця? І ще дуже важливе питання, якщо говорити про кризу, з економічної точки зору, на мій хлопський розум. Якщо ви говорите про підтримку вітчизняного виробника, то про підтримку чого ви говорите? Про виробництво неконкурентноздатної продукції, щоб люди просто виробляли щось заради самого виробництва? Чому не встановлюються інші стандарти для виробництва? Там, коли Янукович є при владі, він може там бути прем'єр-міністром, не йдеться про те, що підприємство може отримати державну допомогу або отримати дешеві фінансові ресурси, про які ми з вами згадували, лише під конкретну програму виробництва конкретних якісних речей.
Тому що сьогодні правительству легше відкрити двері для дешевого валового імпорту. Тому що сьогодні нас намагаються убедити, що сахарний тростник із стран очень дальнего зарубежья намного лучше, чем сахар, который производят украинские заводы. Вот и все. А нас пытаются убедить, что пальмовое масло намного лучше сегодняшнего молока украинского. Вот и все. Это правительство импортеров.
Нет, ця критика зрозуміла. Я запитую, чому жоден уряд на сьогоднішній день, уряд Тимошенко, уряд Єханурова, уряд Януковича, не встановлює якісні критерії покращення виробництва, і лише тоді його можна фінансувати. Можна безкінечно довго підтримувати цукрове виробництво, але заводи можуть бути морально застарілі. Не лише морально, а технологічно. Ви можете це підтримувати, ну, палити, опалювати можна, знаєте, квартиру і гроші кидаючи в пічку. Те саме відбувається з виробництвом. Підтримка кого? Чого підтримка? У нас не висувається до виробництва як такого якісних критеріїв, що вони мають почати виробляти конкурентно здатні товари. Щоб їх можна було знайти на полицях в Європі, в Росії, де завгодно, де буде написано «Made in Ukraine». А що виробляти? Автомобілі ЗАЗ? Таврію? Якщо підтримувати завод ЗАЗ в Запоріжжі.
Знаете, риторические вопросы. Я не думаю, Роман, что вы призываете к тому, чтобы прекратили работать украинские производители. На самом деле есть что производить. И легкая промышленность, и продукты питания, и аграрная отрасль. Вы знаете прекрасно, что есть что производить. Просто когда уничтожаются эти отрасли, когда уже 5 лет политический кризис в стране, то, наверное, критерии давно все установлены. Вы даже себе не представляете, сколько у нас прекрасных критериев и отличных европейских законов, которые никто не исполняет.
Ну,
потому что сейчас разбалансирована власть.
Никто не виконує чому.
Потому что у нас нет власти. У нас нет власти, у нас нет президента, который поддерживает большинство в парламенте. И у нас нет исполнительной власти, которая опирается на то же большинство.
Кучму теж більшість не підтримувала, але влада була. Вона базувалася,
очевидно, на інших. Власть була централізованою, сильною і управляємою. А то, що произошло після оранжевої революції, це абсолютне слідство.
Є дзвінок слухача з Одеси, якщо я не помиляюся. Говоріть, вам навушники треба одягти, пані Лукаш. Алло.
Алло.
Да, говорите, мы вас слушаем.
Добрый вечер, Одесса беспокоит. Аленочка.
Здравствуйте, здравствуйте.
Здравствуйте, поздравляем вас с рождением дочери.
Желаем
ей быть такой же умной и красивой, как и вы. Вы настоящая звезда партии регионов. Желаем вам всего хорошего. Вот теперь такой вопрос у меня. Как вы относитесь к досрочным выборам? Как вы относитесь к проекту, предложенному президентом? И как вы относитесь к закону о выборах в Верховную Раду, вот с открытыми списками? Если можете, объясните хоть немножко, что это такое. Пожалуйста.
Спасибо.
Всего
огромное.
Хорошего вам.
Дякуємо за питання конкретні. Причем, знаете.
Спасибо огромное за вопрос, спасибо вам за ваши теплые слова, я невероятно тронута. Теперь, что касается сути ваших вопросов. Как я отношусь к идее досрочных выборов? Очень хорошо отношусь к идее досрочных выборов, как и наша партия. Вы знаете, это одно из наших требований, потому что этот ужас без конца, который сейчас происходит, нужно прекращать. Поэтому, вы знаете, одно из наших требований – это отставка правительства, досрочные выборы президента и переформатирование парламента. Пока не произойдет полная перезагрузка власти, ничего не изменится. Что касается процедуры изменения власти, безусловно, мы за так называемые открытые списки. Об этом мы проголосовали более года назад на нашем партийном съезде, и это есть в нашей программе. Что собой представляют эти открытые списки? Тема непростая, но если говорить коротко, я вам скажу. Это делегирование партиями своих представителей в регионы, в конкретные регионы, то есть к вам на местах, и ваш личный выбор конкретного кандидата в бюллетене. Таким образом, вы голосуете уже не за партию и блок, например, за партии регионов, а за представителя партии регионов с конкретным именем, фамилием и отчеством, история отношений с вами, с вашим округом, история обещаний и ответственностью перед вами. И этот депутат навсегда будет за вами закреплен и будет отвечать перед вами лично. А представлять интерес он будет не только вас, но и партии уже в Украине. Есть разные способы и методы проведения избирательных кампаний по открытым спискам, но об этом поговорим, может, не совсем в этом эфире.
А чего? Слухачка запитала. Це ж не те, що моя забаганка, я запитав. Насправді ця тема є актуальна, пані Лукаш. Ви ж знаєте.
Тема очень актуальна.
Актуальна
тема...
І питання головне, чи якщо буде парламент розглядати законопроект про відкриті списки, чи можна проголосувати такий законопроект? І коли його розглядатиме Верховна Рада?
На сегодня в Верховной Раде зарегистрировано более 7 законопроектов, которые касаются открытых списков. Совместного общего понимания и совместного законопроекта не существует, но тем не менее существует тенденция и желание это сделать. Что касается самой повестки дня, то сегодня ее формируем не мы. Свои законопроекты мы предложили по этому поводу и свое видение высказали.
Так у вас есть вице-спикер целый в парламенте, что значит, вы не формуете порядок дня?
Я вам объясню, Роман, как это делается. Порядок дня формируется на заседании так называемого согласительного совета, где у нас нет большинства, принимается простым большинством и устанавливается. Потом и регулируется спикером. Поэтому вся повестка дня, вот следующая, про вот эти ионизующие выправления, про...
А звідки бере коаліція необхідну кількість голосів в такому випадку?
Она сейчас или договаривается с нашими фракциями, когда мы считаем возможным проголосовать за законопроект, например, про ратификацию какого-то соглашения. Да, мы в последнее время очень много их голосуем, потому что больше предложить нам правительство не может. Вот мы ратифицируем все. С Бангладеш, с Гондурасом. Мы уже такую международную деятельность развили в парламенте, вам даже сложно рассказать. Так вот, повестку формирует власть. Повестку формирует Литвин и его коалиция. Мы только участники процесса по предложенной нами повестке. Мы пытаемся предложить свою, но, как вы видите, получается далеко не всегда, потому что мы в меньшинстве и, к сожалению, потому что Коммунистическая партия Украины нас сейчас практически никогда не поддерживает. И вы знаете, откуда берутся голоса у коалиции. Она паразитирует на голосах Компартии. Вот и все.
Компартия паразитует в свою чергу на чем?
Вы знаете, наверное, вопрос Компартии. К сожалению, голоса для коалиции, вы знаете, что предоставляет Коммунистическая партия Украины.
Вы сказали, бачите, предоставляет, тобто надає Коммунистическая партия. Цікаво.
Ну, это их выбор.
За красиві очі чи як?
Это вопрос не ко мне.
Добре, ми з вами повернемося до розмови і до інших питань до вас трошечки згодом. Зараз знову настав час невеличкої перерви. Нагадаю, ви слухаєте спільний проєкт Радіо Свобода і нашого радіо «Дієва особа». Олена Лукаш, народний депутат від партії регіонів, юрист. Сьогодні у нас в гостях. Телефон у київській студії 569-9394.
Про що вони думають? Що наспівують у ванні зранку? Які вони, люди з Олімпу? Політичного, бізнесового, мистецького. Дізнайся про це тут і зараз у спільному проєкті «Радіо Свобода» та нашого радіо в ток-шоу «Звуки життя. Дієва особа».
Олена Лукаш, дієва особа з сьогоднішньої суботи. Нагадаю, це спільний проєкт «Радіо Свобода» і нашого радіо «Дієва особа». Телефон у Києві 569-9394. Слухачі активізувалися, починають телефонувати. Зараз ведуча сьогоднішнього дня приймає дзвінки, а ми з вами, поки пані Лукаш, можемо продовжити розмову. От про законопроекти, про відкриті списки і про взагалі політичну реформу. Ви сьогодні, якщо я не помиляюся, сьогодні, так, опублікували статтю в «Дзеркалі тижня».
А ні, це було неділю назад.
Не тиждень тому, так. Помиляюся, значить.
І це касалось не відкритих списків, а законопроекту президента України о внесенні змін в Конституцію України.
Тут ви дали оцінку, і ми з вами будемо зараз говорити про наступні вибори стосовно змін до Конституції, можливих стосовно зміни виборчого законодавства. Після того, ми послухаємо Людмилу з Сум. Одягайте навушники. Прошу, говоріть, ми вас слухаємо. Тепер пані Лукаш теж вас чує.
Добрый день.
Добрый.
Это из Сум.
Да-да.
У меня реплика и вопрос к пане Елене Лукаш.
Угу.
Сначала реплика. Вы знаете, я не сторонник нынешней власти, но хочу вам сказать, для меня партия регионов Украины – это воплощение чистого зла. И еще...
Вы хотя бы пояснили, чего.
Вот я сейчас хочу объяснить, почему. Конкретно хочу сказать за пани Герман и за Инну Богословскую. Елена Лукаш у меня на третьем месте идет. Вы знаете, настолько неприятно наблюдать, когда они присутствуют в шоу, когда они ведут диалог. Это, ну, знаете, злобствующие карлики. И если бы у меня возникли когда-нибудь симпатии к партии регионов, только благодаря вот этим женщинам у меня эти симпатии никогда не возникнут. И не только, наверное, у меня. Все трезвомыслящие люди, и имеющие какой-то интеллект, наблюдая действующих лиц из партии регионов, никогда за них голосовать не будут. Это, ну я повторяю, это злобствующие карлики.
Это ваша думка, карлики. Все правильно. Вы имеете право на свою власную думку. Вы ее озвучили. Если вы имеете питання до пані Лукаш, будь ласка, поставьте это.
Да, и сейчас вопрос. Я хочу еще одно сказать, что если партия регионов не вставляла палки в колеса постоянно действующей власти, мы все-таки жили намного лучше. Я понимаю, что кризис – это мировой кризис, и всем жить тяжело, но в других странах затянули пояс и помогают друг другу, а у нас партия регионов только палки в колеса
вставляет. Где же палки, пані Людмила? Ну, давайте будем объективнее и фактами.
Это просто, вы знаете, накопилось за все это время,
фактами,
очень трудно
фактами
дозвониться.
Фактами оперуйте, будь ласка, я всех закликаю. Говорить фактами, не эмоциями, а фактами. Якщо партия регионов поставила десь перепону діяльності уряду, то назвіть ці перепони. Я не пригадую останнім часом суттєвих перепон від партії регіонів, окрім мітингів у Києві, куди вони привезли людей. Скільки привезли, стільки й вийшло на Майдан, а потім розвезли по домах.
Правильно, і це теж.
Так, а це хіба це перепона? Що заважає працювати уряду? Коаліція, якщо вона є, розумієте? Тут ви, якщо ви хочете навести факт, наведіть його і питання.
Хорошо, будемо вважати, що це мої емоції. Тепер вопрос. Вопрос як юристу. На сьогоднішній день самий больний вопрос для моєї сім'ї, і більше проблеми для нас нету, возвращення депозита. У мене син кілька років працює на трьох роботах, збирав гроші, не складывал эти деньги на депозит, и мы мечтали, что в этом году он купит квартиру. Деньги в родовид банке, в котором сейчас введена временная администрация. Деньги не отдают и вернут через 6 месяцев или не вернут, непонятно.
Вы знаете, чей это банк, родовид банк? Вы знаете, да?
Я хочу задать вопрос. Если Надежда вернут свои деньги хотя бы через 6 месяцев, и как юристу вопрос, после окончания этого моратория я могу подать на этот банк в суд? И есть ли прецеденты на Украине, чтобы хоть кто-нибудь выиграл суд у банка, который не возвращает депозиты? Спасибо большое.
Дякую вам за ваше питання після досить емоційної тривалої промови. Ваша реакція, пані Лукаш, прошу.
Уважаемая Людмила, получив от вас такую простую незамысловатую порцию яда, я не буду на нее реагировать, на ваши эмоции. Надеюсь, вам стало несколько легче. Я уверена, что ощущение от того, от возможности оскорбить другого человека у некоторых людей вызывает повышение чувства собственного достоинства. Если вы из разряда этих людей, я искренне вам разрешаю это делать, если вам стало легче. А теперь, по сути, ваши вопросы, вот что вам хочу предложить. Зайти на сайт Верховної Ради і обратиться через нього в мою прийомну.
Ми ведемо защиту
людей, которые пострадали от деятельности банков и которые не могут возвратить депозит. Когда-то достаточно успешную судебную защиту, когда-то это просто претензионная работа, которая ничем не заканчивается, не буду лукавить, но тем не менее такая работа ведется и в отношении вас. От моего имени, если вам будет это не очень неприятно, вот как вы говорите, будет составлено депутатское обращение, и я надеюсь, мы сможем начать подготовку, не возвратить вам немедленно деньги, но начать правильную правую подготовку для возвращения вам ваших средств. Еще я вам хочу сказать вот что. Вам когда-то обещали стабильность и прорыв 1000, а вместо этого провели такую политику, которая заморозила все ваши вклады. Вы после этого продолжаете говорить, что мы вставляем палки в колеса действующему правительству. Мы попытаемся вам помочь. И насчет палок я хочу сказать, некуда вставлять. Нет этих колес, поймите. Есть пока только пропасть, бездна, в которую мы катимся благодаря этому правительству. Но если это ваш электоральный выбор, я как бы я с ним смирюсь и комментировать его не буду.
Пані Лукаш, я зроблю зауваження в плані того, що від своїх вражень від спілкування сьогоднішнього я віддаю належне вашій меті критикувати діючу владу.
Это моя задача, как представителя оппозиции.
Критикуйте.
На той щука, чтоб карась не дремал. Ви поймите, это моя функция.
А ми з вами зупинилися на дешевих фінансових ресурсах, і ви не змогли відповісти на це питання, де ж їх взяти. Вот, а тут уже не до критики.
Так Роман, само... я вам обещаю личную встречу с нашими лучшими экономическими специалистами, которые вам это расскажут. Возможно, в силу своей неподготовленности экономической, я вам не смогу понятно это объяснить.
Я бы с радостью встретился с паном Мазаровым, скажем.
Так давайте попробуем.
Спробуем. Вы знаете, он не дуже позитивно реагує на запрошення в будь-який ефір. У нас є ще
не вірю вам.
Ну, на Інтер він ходить, це факт. Туди,
давайте к слушателю.
Чи не в повному складі ви туди ходите?
Не обіжайте, Николай Янович, я вас прошу.
Я його ображаю?
Він прекрасний.
На нього вже образився Савік Шустер, якщо ви не знаєте. Микола Янович не прийшов, сказав, що
давайте
вот
без этого личного. На мене обиделась Людмила, на нього обиделся Савік Шустер. Ми вже в какую-то просто мильну оперу превращаемся.
Марина з Одеси далі у нас.
Давайте, Марина.
Прошу, Марина. Говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте, да. Марина.
Это Одесса вас беспокоит. Я хочу вам сказать, Елена, чтобы вы не обращали внимания на предыдущую слушательницу. Иногда просто у женщин бывает чисто женская зависть к таким умницам и красавицам, как вы. Вы наша симпатия нашей семьи еще со времен 2004 года. На вас просто всегда приятно смотреть и приятно слышать.
Вот так.
Я поздравляю вас с рождением девочки, которая в очень счастливое число родилась 19 января, как раз крещение. Вот. И я хочу сказать, что вот я представительница малого бизнеса, и я вас просто умоляю, сделайте все, чтобы это правительство ушло в отставку, потому что мы уже просто, ну, еле-еле выживаем, трепыхаемся.
Вот. И скажите, пожалуйста, что мы можем сделать, чтобы помочь вам его отправить в отставку? И у меня вот тоже вопрос по по проекту президента о новой конституции. И что вы, в частности, думаете о двухпалатном парламенте?
Спасибо большое.
У нас конституцію не ухвалили, президент вніс законопроект, який не ухвалений. А от такий резонанс. Як на мене, ну, знаєте, ми зараз будемо переливати з порожнього в пусте, те, що називається.
Ну, я попитаюсь бути максимально конкретно, розрешите мені відповісти.
Звичайно, відповісти. Дивіться, я просто вас закликаю до чого. Що ми зараз ведемося на якісь інформаційні приводи, які не є справжніми. Ну, проєкт Конституції, він не обговорений в парламенті, він не ухвалений. І якщо хтось говорить про загрозу винесення цього законопроекту на референдум і затвердження так, то пан Стержак нібито сказав, що у нас за Конституцією це неможливо. Так? І ми зараз будемо обговорювати з вами, просто я констатую певні речі, гіпотетичні абсолютно проекти. Просто гіпотетичні. Ви можете відповідати, звичайно, якщо
хочете. Я вам скажу, Роман, це право людей на інформацію. Якщо вам цікаво знати об цій Конституції, я дуже просто і коротко об цьому розкажу. Марина, спасибо вам огромне за теплі слова і за Одеси. Невероятно приємно. Спасибо за підтримку. Пусть процветает и укрепляется ваш малый, но гордый бизнес, а мы сделаем все для того, чтобы это правительство поскорее прекратило мешать вам жить. Что касается двухпалатного парламента, то этот вопрос можно совместить с тем вопросом об изменении в Конституцию, который предложил президент. Это его инициатива, хотя с 90-х годов, и я могу сейчас процитировать, он никогда это ранее не поддерживал, но, видно, последние дни нахождения на этом властном Олимпе стали каким-то мотивом, чтобы изменить свою позицию. Мы не поддерживаем эту идею в том контексте, в котором ее предложил президент.
Потому что теперь вы оппозиция.
Нет, потому что двухпалатный парламент может существовать в стране, форма устройства, которая является федерация. И вы знаете, мы за сильные регионы.
Пане Лукаш, я вас разрешите, зараз зупиняю.
Разрешите мне закончить.
Чому? Польща не є федерацією, там двопалатний парламент.
Разрешите мне закончить.
Наприклад.
Сегодня украинский парламент ведения президента Украины – это две палаты, которая, первая, представители регионов, региональной элиты, а вторая – сенаторы, которые представляют некоторые регионы Украины, которые имеют право ветировать все законы, предложенные Нижней палатой. И основным сенатором должен стать президент Украины Виктор Андреевич Ющенко. Трудоустроится там пожизненно, потому что в проекте его Конституции...
Зараз.
Нет, это не риторика, это конкретные
це
нормы.
Риторика, потому что там не написано, что основным сенатором. Там есть законопроект, который вы раскладываете
профессионально. Там написано четко, что статус сенатора закрепляется пожизненно, как и статус неприкосновенности и все остальное,
так,
за бывшими нагадати, президентами.
Так, я хочу вам нагадати, що у нас колишні президенти, до таких сьогодні належить Кравчук і Кучма. Ющенко поки що дівчий президент. І в тому проєкті, який він подав, він не сказав, основним сенатором буду я, як колишній, можливо, президент. Можливо, зараз.
Роман, ви не можете лишити мене права на оцінку, як і права на емоцію. Я на самом деле понимаю, що я на самом деле считаю, що подобная ініціатива, подобный законопроект, ну, сразу мертворожденный.
Можливо.
Ничего этого не будет. Но мне, честно говоря, стыдно и неприятно, когда действующий президент, как бы я к нему ни относилась, пытается таким дешевым образом трудоустроиться.
Ну,
и получить неприкосновенность. Наверное, ему есть чего бояться в этой жизни, чтобы эта неприкосновенность у него была. Та неприкосновенность, против которой он всегда выступал и которую он имеет сейчас в 100% полном объеме. И мне, честно говоря, это неприятно.
Добре,
я на
скажи,
это реагирую и буду реагировать.
Добре, я уточню. Чого може боятися пан Ющенко, як ви вважаєте?
Я не знаю, мені кажеться, вопрос більше к господину Ющенко.
Ні, це до вас питання. Ви говорите, мені здається, йому є чого боятися. Якщо ви десь бачите, в чому він порушив щось, назвіть ці речі.
Вы знаете, мы занимались, будучи, работая в Кабинете министров, с Министерством юстиции и парламентом совместно со специальной следственной комиссией анализом нормотворческой деятельности президента Ющенко. Была создана специальная комиссия. Я, кроме того, что он распустил парламент, кроме этих средств на голодоморы, похоже, больше на хищение государственных средств, я кроме этого всего, я вам хочу сказать, что та нормотворческая деятельность, которой занимается президент Украины, дает основания считать, что в действиях его лично и лиц его окружающих есть состав преступления. Например,
добре, тепер...
короткий пример. Конституция Украины четко говорит, как назначается глава администрации. Указом президента по представлению Кабмина. У нас полстраны назначены президентом без Кабмина. Они в статусе ИО, которого нет в природе такого
я
статуса.
Я тепер хотів би уточнити дуже просту річ. У нас незабаром президентські вибори, ви прекрасно знаєте, ви сказали, що це вирішальний етап буде. У нас незабаром можуть бути парламентські. Ну, очевидно, що ці процеси пов'язані, і парламентські навряд чи будуть строковими, правильно?
Да.
Так от, чи значить це, що якщо ви здобудете перемогу, ваша політична сила, або президентом раптом стане Віктор Янукович, у нас знову є слухач, не знімайте навушники. От, то ваша політична сила зробить все для того, щоб притягти Віктора Ющенка після його президентства до кримінальної відповідальності, порушити кримінальну
справу. Наша політична сила, в отличие от других політичних сил, ніколи не була в ролі Конституційного суду, який утверждає, конституційно це чи ні, прокуратури, слідства і інших правоохоронних органів, які можуть вияснять на предмет наявності там вини і так далі. Тому, якщо правоохоронні органи цим вопросом займуться, то я думаю, судебна перспектива у них більша. Це моє личне мнение.
Ну, чекайте, ви ж можете ініціювати цей процес як переможці можливі. І говорити, що ми наполягатимемо. Я не кажу, за що ви можете притягти президента.
Ми не оранжева команда і сведенням счетів займатися ми не будемо. А якщо відреагують правоохоронні органи, так воно і буде.
Правоохоронні органи вже б могли реагувати.
К сожалению, это называется бездействие.
Лариса з Києва, слухаємо слухачку. Прошу, говоріть. Вже немає Лариси з Києва, бачите. А я хотів би навздогін до того, що ви розкритикували Конституцію від Ющенка, який таке враження, що списав її у Кучми.
Да, абсолютно точно. А совпадає на 90%.
А Януковича призначав Кучма. Я говорив, що це його наступник має бути.
Ні, такого не було.
Було.
Видвіження подобного не було.
Як це не було?
Ну, вам так хотілося б, цього не було.
Та мені не хотілося б так, насправді, але так тоді було.
Видвігала Віктора Федоровича наша партія. Да, да, да.
Добре, нехай буде так. Так от, окей, ви можете критикувати, можете емоційно критикувати, а чи є у
Роман,
партії...
ви поймите, це моя задача. Это моя задача,
розумію,
как представителя оппозиции. На то
більше...
и щука, чтобы карась не дремал. Я могу сейчас прийти и рассказать вам такой сиропчик, как у нас
а
вот все хорошо, а будет еще лучше. Вот поэтому я и критикую.
Слухачи, у нас хвилина до завершення. Мені підказують хвилину до завершення. У вас
как
є свій,
жаль.
У вас є свій проект Конституції?
Конечно,
і він
зарегистрирован более полугода назад в Верховной Раді України.
В чому головна відмінність там?
Свободу регионам. Регионы не должны зависеть от конфликта в центре. Децентрализация власти.
Федеративная Украина?
Не совсем. Это унитарное государство с очень сильными региональными элитами.
На жаль, у нас час уже спливає.
Да,
знаете,
к сожалению.
Якось надто швидко, хоча тільки розговорилися. Бачите, ну, познайомилися, як принюхалися, як ви сказали. У нас була сьогодні Олена Лукаш. Вона від партії регіонів, звісно, юрист, захищала Януковича в Верховному суді 2004 року. Якщо хтось не пам'ятає в обличчя, то так дуже легко ідентифікувати. От. І що я вам можу сказати на сам кінець? Дякую за участь у програмі, за те, що ви прийшли, вислухали, можливо, неприємні для себе речі від слухачів, і привітати вас з наступним Великоднем. Більше нічого.
Я теж желаю вам теплих-теплих пасхальних свят. До зустрічі.
Ну, і здоров'я вашій дитині.
Благодарю вас.
І веселого, і щасливого сімейного життя. З нами була Олена Лукаш. Я, Роман Скрипін, провів цей черговий ефір «Дівої особи» спільного проєкту «Радіо Свобода» і нашого радіо. Почуємося наступної суботи. Ходіть здорові.
Радіо «Свобода» та наше радіо представляють спільний проєкт